Bera, ostira algo izada bai, eta aste buruko zinema estreinuak ere badakartza gaurkoan hemen gurekin, bueno, ba, zinema dituak, Madrialderakoaz, baina mentxe dugu gaurkoan gurekin Amaia Gartzia, beste behin. Iep, Amaia, egunon?
Kaixo, egunon, zer moduz?
Ba, ongi, zer moduz? Astea txukuna izan alda, zer moduzko egunak igarro dituzu, azken hauek?
Bueno, ondo, astea ondo, baina, bueno, guraldiak zulaguntzen asko Madrid inguruan. Baina,
zulaguntzen, eh?
Eurian gaude, Euskal Herrian moduan gaude.
Bai, bueno, bueno, ba, ez dakit nik ba, aste buruko planak egitarako orduan aukeratu beharko tegenuken, ba, zinema aretore matera edo joatea?
Nik uste baiet, nik uste plan aparta izan daitekela aste buruntarako, eta gainera, kriston estrenoak datoz, eta bai, bai, nik uste, bueno, gaurkoan zinemara joateko aukera, eta baita telesail bat, etxan ikusteko aukera ere edukiko dugu bintzat.
Hori da, ze, bueno, badakigu, ohitura dugunok, edo ohitura dutenek ere, badakite, ba, tarteka uztartu daitezke, ba, zinemako estreinuak gehi telesailak, alare askotan zai izaten da, ze, ez dakigu azkenen ze telesail ikusi behar den, ze, hainbeste daude, eta gero, hori aipatu izan dugu behin baina gehiagotan, gero, ba, sare sozialetan gaudenok, edo WhatsApp taldea dugunok, edo ezagunen batzuen bitartez, edo ez duzura azken telesail ikusi? Bueno, mesedez, eta jartzen duzu zure zerrendan, eta beste 15ekin batera hortxe duzu, astirik ez dugu izaten ikusteko.
Bai, denbora gehiago beharko genuke, ba, enbesteko berritasunak ikusteko ez da erraza, niretzaterea bai batzutan, telesailen berritasunen atzean egon behar izatoe hori, baita ere ez aia izaten da batzuta.
Bueno, telesaila bukararako utziko dugu, gaur, Amaiak ekarri dizkigun lehen abiziko ba, filma hementxe, orkestera goaz oraintxe bertan, bueno, 30 urte beteko dituen eta bere bizitza nahiko hondamendi existentziala den edo duen protagonista bati buruz hitz egingo diguzu.
Bai, pelikula, bueno, izenburuak ja asko esaten du. Bere umore toke horretaz la peor persona del mundo deitzen da.
Bai,
estatu behar da protagonista ez dala engaiztoa. Baina bai duela ba krisi existentzial ba nahiko ba handi bat, ez? Juli da protagonista eta ba esan dezun bezala 30 urte egingo ditu. Ba, 30 urte horiekin, ba, jende asko, ba, krisis existentzial asko edukitzen dituzte, ez? Bere bizitza ondo bideratuta dago, lana gustatzen zaio, bikotearekin ondo dago, bai, ez, galdera asko, ditu protagonista honek, eta puntu batetaraino ere pentsatzen du, agian munduko pertsona okerrena naiz, hau da, duden artean, duda hori ere badauka bere buruan, orduan, bueno, ba, duda guzti horiek, pixkanaka, ba, denborak bere tokian emango dizkio erantzunak, eta egia esan kriston pelikula da lan hau, la peor persona del mundo, Joaquin Trimmerren lana. Nik duela hilabete aste batzuk ikusi nuen jada, eta ikusi nuenean, ez nintzen konturatu zentzen zuzendaria, eta pentsatu nuen emakume batek egina zuela. Egia esan, puntu oso interesgarriak dauzka, ba, emakumearen ba, bueno, ba, dudak zalantzaren inguruan, baina gero konturatu nintzen ez, gizon batek zuzendu duela, orduan hori ere ba, txalotzekoa da, ze batzutan pentsatzen duzu, sentibera ditu zen hau, pentsatzen dut emakume batek hartu duela, ze bai. Emakumeen zalantza eta dudasko jorratzen ditu, amatasunaren inguruan ere erreflexioa egiten du. Eta nik uste lan honek, ba, bueno, ja kritikak bueno, ba, oso ondo jarri du, batez ere gainera, bueno, baita Oskar sarietan ere nominatuta dago gioi onenaren saria lortzeko aukera dauka, eta baita atzerriko pelikula onenaren saria jasotzeko, Cannesen aktore onenaren saria jaso zuen, eta kritikak oso ondo jarri du, nik uste kritika batera gaudela pelikula honekin, eta agian urteko pelikula onena izan daitekela, edo onenen artean egongo dela, seguraski esan daitekela ja da, martxoan gaude. Martxoan, bueno.
Zuk filma ikusi duzula, esan zenezake agian pixka bat ere islatzen duela bueno, bizitzan, noiz edo noiz norbaitek bere buruari galdetu izan dizkion horrelako zalantza ugari eta bizitzan une, bueno, ba, ez dugu esango larri, baina goia, krisi batzuk baditugu, ezta? Pasatzen gara, une gora beratxu batzuetan, hori islatzen du, bere hortan?
Bai. Hori islatzen du, gainera, modu pixka satiriko batean, baita hor adibidez, agertzen da hasieran, ba, lehenengo medikuntza ikasten saiatu zela, edo hori nahi zuela, gero beste zakizera gehiago hori hasten da ikasten, eta azkenean argazkilari moduan lan egin nahi du, hor da, alde batetikan lan arloa dauka, ez? Uh-huh. Beste aldetikan baita ba ez duela hasiera batean bikote 5rik edukin, batean bikote 5 bat dauka, bikote 5 horrekin jarraitu nahi duen edo ez, berearekin duen erlazioa nola jarraitu nahi duen. Orduan, nik uste bai bizitzaren arlo gainera desberdinak jorratzen ditu krisi desberdinak dituelako, ez? Emakume honek eta nik uste asko errefixatu jarretu ikusiko garela, ez? Batez ere ba bueno, igual lan arloan, bikote arloan, segurazki ba gehienok horrelako duda edo zalantzaren bat eduki degula noizbait, batzuk handiagoak, beste txikiagoak, baina nik uste baietz.
Bueno, munduko pertsonarik okerrena edo, la peor persona del mundo bezala itzuli dute. Goazen trailerra entzutera.
Let's go, para.
Okay.
Okay.
Halle.
Halle. Vi var ikke utro, da.
Vi var ikke det.
Vi var ikke det.
Nei. I said goodbye to me. I looked in the mirror. Then I began to cry.
Bueno, film honek hainbat ba jaialdietan ere ba aipamen berezi batzuk ere lortu ditu eta bueno, hor entzun dugun labur entzun ditugu ba despedida momentu batean, ezta? Bikotea ezagutu berritan edo ez dakigu izango ote den, baina bueno, elkarri ba agur esanez, bueno, egongo gara eta bueno, hor maitasuna bueno, zutabetako bat badela, argi dago, eta gero esan duzuna, ba lan esparrua eta eguneroko ez dakit hausnarketak eta besterako gogoeta batzuk ere.
Bai, bai, hori da, gainera, eszenario nahiko berezia da, ez gau horretan pertsonari ezagutzen du, baina badaki berarekin jarretzen baldin badu zerre gehiago gerta daitekela eta ez du nahi momentuz. Orduan, zalantza hori eta gero eszena oso polit bat geratuko da, 24 orduz mundua izoztu egingo da, baina bera ez. Eta eszena hori ere adibidez oso polita da, oso ondo eginago, eta nik uste da badazkala puntu oso onak, oso garrantzitsuak eta bueno, baita azkenean bizitzaren inguruko erreflexioa handi bat dela esan daiteke lan hau.
Bueno, ba Joaquin Trierren filma da La peor persona del mundo eta asteburu honetan estreinatzen da eta bueno, ba zinemaretotan ikusiko ditugun hoien artean Amaiak aukeratu duenetako pelikula bat da, besteak beste berak ere ikusi duelako eta gomendatzen duelako. Urrengo filmak Amaia ez dakit zer nolako ukitua duen, nora garamatzen?
Bueno, lan hau baita berezia, nahiko berezia da, hau oraindikan ikusi, egia esan pelikula nahiko laburra izan daiteke ohituta gaudenerako, 76 minutuko lana edukiko dugu, eta introduction itzuli dute, korearrez ere, kasu honetan ere ez naiz, ausartzen Norvegian ez ere ez naiz ausartu, izkuntzak zaintzen jarri gara gaurkoan, baina Koreara, Hego Koreara, zehazki joango gara, Honsan Sorekin, eta, bueno, ba, pixkat bikote baten arteko ba, baita erlazioa, ez? Zer gertatuko da, ba, protagonista, ba, aktorea izan nahi du, baina bestalde bere bikotea, bere neska ere ordoa, ba, baita bere ametxekin, eta ea zer dan, beraien artean zer gertatuko den ikusiko dugu lan honetan.
Bakoitzak dituen bueno, ba, desirak edo lortu nahi dituzten helburu horiek agian talka egingo dute. Posible da?
Agian bai, hori da dirudiena. Eta egia esan, ba, bitxia da ere lana hain laburra izatea, zer bai. Normalean begualde.
Ez da oso ikua, eh?
Bai, asiatikan gainera normalean adozten lanak, ba, lan luzeak izaten dira, eta, bueno, ban, kasu honetan, 76 minutuko lana daukagu, aipatu behar da 2021 urteko Berlinalean edizio horretan zilarrezko hartza jaso zuen Gidoi Onenaren saria jasoz. Beraz, bueno, ba pelikula laburra bitxia, gainera txuribeltzan ere ikusi bai. Dezakeguna.
Ez dugu lan nabarmendu, baina beste batutan ere esan izan dugu, bez? Beti ere txuribeltzan aurkezten diren filmak beste kutsu bat dute. Ez dakit, historia bera ere alde batera utzita, baina bakarrik ikusten dugunarekin, irudiak berak ja ematen dio, ez da? Kutsu berezi bat.
Hori da, kolorea ahaztu egiten dugu lan honetan, kolorea ere, ba, bueno, ba, nahiko importantea eta garrantzitsua izaten da film batean, makasunetan ahaztu egin behar dugu, txuribeltzan edukiko dugulako lana. Eta, bueno, ba, nik uste gozatzeko aukera emango digula lan honek, ba, baita, ba, kasunetan, bikote batek, ba, bakoitzak bere ametsak lortzeko ba, zer egingo duten.
Bueno, ba, introduction bezala ezagutzen dugun filmaren trailerra entzungo dugu.
Izan konburaiakua, de... Bon, heboreakua.
Gartzeki duni ugu kena, melchongatzeni.
그래도 좋아요.
자, 술을 마시기 전에 내가 두 사람에게
먼저 미스터리는 미스터리어ren ospakizuna ospakizun modu bat ere ba definitu dute hor irakurtzen dugu trailerrean. Donostian era aurkeztu zen filma hau maia?
Ez. Donostian ustet ez dela ikusgai egon.
Vale.
Ziur.
Kontua da hortxe ba bakoitzak besteari ba aitortzen diola, za? Ba nik ba moda ikasi nahi dut eta zu aktore izan nahi duzu. Ea ba zer gertatzen den. Eta bueno, agian hor abia puntu hortatik gero, ez? Historiak eramango baitu bakoitzaren desira hori nola gauzatzen den ezagutzera. Introduction du izena, filma honek, eta esan duguna bezala, 66 minutu ez da asko, ba, filmaren iraupena oso laburra da, baia.
Bai, laburra da, beraz, ba, minutu gutxitan gauza asko kontatuko degola segura eskilan honek.
Ala da. Bueno, hauek izan dira gaurko bi filmak. Eta lehen esan dugu ere, Amaia gaurkorako telesail bat proposatu nahi zigula. Eta, ez dakit, ikusi duelako ote dan, bakarren batek kontatu ote diolako dan, edo zer. Esan.
Bai, ikusi. Telesailak gomendatu baino lehenago
ikusta,
gustatzen zaitu intzat, denbora erresago izaten da. Ba, bai, ekarri nahi duten lana gainera, nik uste oso berezia izan dela, Hax deitzen da, HBO Maxen ikusgai daukagun lana da, eta kasu honetan hemen barre egiteko aukera edukiko dugu, baita
komedia bat da, berez, komedia moduko bat da?
Komedia bat da, drama bere puntua ere badakar, baina batez ere garrantzitsuena da bere protagonista, den lana, bere protagonista den lana komediantea izatea da, stand-upa egiten du, antzerki batean bere showa dauka Las Vegasen, Deborah Vance da paper protagonista edo protagonista kasu honetan, eta komediaren inguruan asko hitz egingo da, horregatik hain da garrantzitsua komedia lan honetan. Alde batetik, Deborah Vance edukiko dugu, ba, bueno, ba, komediante nahiko ja eldua, Las Vegasen bere showa dauka, eta, bueno, beri zaila ia egina.
Pixu handia duena, ez da? Ezaguna dana, eta, bueno, izena handi bat ere duena, bai.
Hori da, fikzioa, baina kasu honetan, bai, bere, bere dena, ba, ja antolatuta dauka, ez? Bere imperioa eta guzti bai. Eduki dezake, kriston etxadaka Las Vegas inguruan, baina, bestalde ikusiko dugu, gazte bat, bere ondoan, ba, bueno, ba, komediaren munduan ere, bere tokia egin nahi duela, Los Angeles bizi dena momentu hasieran, baina txio baten ondorioz, txio batean ba, bueno, ba, politiko batekin sartu egiten da, orduan txio horrek eragiten duena da bere karrera bere karreraren gainbera, baina oraindik ez dauzka ez da 30 urte, hau da 27-28 urte edukiko dituen gazte bat da, bere karreraren hasieran eta orduan esaten diote bira. Oraintxe bertan Los Angelesen inork ez zaitu kontratatuko. Eman dezakegun lan bakarra da emakume honi denbora bansi laguntzea bere idazketarekin. Orduan, joan zaitezarea. Berarentzat kriston aldaketa bat da Los Angelesen bere bizitza zeukan gutxi gora bera.
Era bat aldatzen du bere bizitza noski. Egunerokoa.
Hori da bere bikotearekin utzi berri dauka ere bai, baina bueno, hortxe dabil eta ohitu behar da hiri berri batera, gainera Las Vegaseko hotel batean biziko da, ere hori ere ba, baita, bueno, ba, Las Vegasek duen berezitasun guzti horiekin, ez? Ba, hor hotel batean biziko da, eta, bueno, ba, emakume honekin erlazioa ere ez du erraza izango. Orduan, bi generazio desberdin, komedianen inguruan, baita mituaren inguruan hitz egingo dute, zer nolako bizipenak eman zituen Deborah Vance-ek. Eta nik uste erreflexio oso interesgarria egiten dela, ba, bat ez ere berak esaten du begira, nik mituaz ez bizi, baina nik feminismoaz ez dakit zer, baina nik uste feminismoa oholtza gainean egin detela. Eta hori ere, ba, nik uste oso garrantzitsua dela, azkenean ba, emakumeek bere imperioa sortzeko ba asko sufritu behar izan du ere ba bere urte guztietan.
Zerotik ere hasiko zelakoan eta gero ere bueno hainbat ba egoera pairatu ere egin behar izan zitulako, baina bueno ba imperiori ba sortzeraino iritsi zen, lana etengabe egin zuen. HBO-n esan duzu ikusgai dugula, zenbateko telesailak zer du? Denboraldi bakarra edo
momentuz denboraldi bakarra izan du, lehenengoa ikusi dugu, 25 minutuko kapitulo laburrak dira, hau da oso erraz ikusten den telesaia da, eta egia esan, ni hasiera batean ikusi nuen, bueno, ba, ea zertaz doan telesaia hau, nola izango den, baina azkenean bi pertsonaiei kreston maitasun hartu diet, eta nik uste ezinbestekoa den telesaia izan dela, aurten estreinatu da, urtarri hasieran uste estreinatu zela, eta 10 kapituloetan ikuste pertsonaia ez da maitemintzako aukera hori eduki dugula. Aipatu behar da emietan hiru sari jaso zituela, besteak beste aktore, komediako aktore honenaren saria, zuzendari honenaren saria eta gidoi honenaren saria. Urrezko globoetan ere aktore komedia honenaren saria jaso zuen, eta baita komedia honenaren saria, hau da, ez bakarrik nik esaten gomendatzen dutelako, baizik eta sariak ere horratzean daude, nominatu egon da, ba, baita sari askotara ere bai, eta egia esan komedia oso interesgarria, eta batez ere, ba, Hollywooden atzean, nola gertatzen diren gauzarrak ere, ba, bueno, ikusteko ba interesgarria ari zen.
Bueno, zure gomendioa garrantzitsua dira, egia ere, bueno, telesaio horrek gainera sari ugari baldin baditu, ba, horrek ere gehiago jantzte duela, eta horrek ere zerresana ere ematen duela. Bueno, Hax du izena, HACKS, Hax, 10 kapitulu ditu, lehendabiziko denboraldi honek, eta amaiak esan duen moduan, ba, 25 minutukoak dira, beraz, bueno, ba, errex ikusteko modukoa, eh?
Bai, bai, oso.
Trailer entzongo dugu?
Bai.
Fabulous time. 2,500 shows. What do you have to say?
Well, I'll tell you what I have to say.
Eat your heart out, Celine.
Bi hauen arteko erlazioak bitxia behar duela izan, ez? Trailerra ikustarekin bakarrik somatzen dugu, ez dakit, egunero tirabira ugari izango dituzela. Baina antza, nik ikusi ez dudan telesaia da, badirudi agian, ez dakit, espoilerrik ez dugu egingo, baina gero bata bestearekin, bata bestea gabe ezin egon dela, ez da? Beharra dutela, elkarren beharra dutela.
Bizkabat hori izango da, txakurra eta katuaren erlazio
hori
hasiera batean, ez? Bai, azkenean, txoke kultural, generazioko kultura txokea edukiko dute, bakoitzak bere mundikan dator, eta bakoitzak bere ideia oso finkoekin dator, ez? Baina azkenean oso ondo konpenetratzen dira, adibidez, bai, pentsatu behar dugu Deborah Mans, momentu batean, neska gaixo honi, karreteraren erdian uzten dio Nevadako desertuan, hor uzten du, kotxea abila bat dauka, nola da, eusten, helikoptero bat doala Deborah Mansen bila, eta neska geratu behar da, kotxean gruaren zai.
Konpondu behar du, garabiaren zai.
Horrelako egoera ikusita, ba, bueno, bagian petxatzen dugu emakumea oso gaizta da, baina ikusiko dugu zergatik egiten duen.
Vale, bueno, ba, hau ez da, la mujer peor del mundo, nola zen, hau ez, ez?
La peor persona.
La peor persona ez. Hau Hax da, hau telesaia Hax, telesaia honek Hax du izena, eta hortxe, ba, bueno, gaurkoan Amaiak gomendatu digune telesaia izan da. Ba, listo, Amaia, maika tardia pasatxo, gaur tartea interesgarria egin dugu zurekin. Eta eskerrik asko, asteburu bikaina izan dezazula, Maia?
Bai, berdin.
Vale, zaindu, eskerrik asko. Aio, agur.